ค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่ารับไม่ได้ที่บางประเทศในสหภาพยุโรปจะไม่รับผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลเพียงว่าคนเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมและที่ฟิลิปปินส์ชาวมุสลิมหัวรุนแรงทางใต้ของประเทศแหกคุกและปล่อยตัวผู้สนับสนุนกลุ่มรัฐ IS ออกจากคุกนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายจากการโจมตีชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียโดยกองทัพอากาศของตุรกีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีการจัดงานครบรอบ100ปีการเสด็จของเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชนกเพื่อเริ่มส่งศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีว่ามีความเหมือนและสะท้อนถึงวิวัฒนาการมนุษย์อย่างไรครับกลับเริ่มที่ประเทศเยอรมนีนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางรายจะปิดกั้นไม่ให้ผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศเพียงเพราะคนเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมนะครับเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่ต้องรับในส่วนที่ทำได้และช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศและเธอคิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดหากใครคิดว่าไม่ต้องการรับชาวมุสลิมแม้ว่าคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีคาดว่าในปีนี้เยอรมนีจะรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศจำนวนทั้งหมดถึง 300,000 คนโดยที่คนเหล่านี้ส่วนมากแล้วมาจากอัฟกานิสถานอิรักและซีเรียซึ่งความปลอดภัยของคนเหล่านี้ถูกคุกคามด้วยสงครามภายในประเทศและการก่อการร้ายของชาวมุสลิมหัวรุนแรงนะครับนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าต้องการให้มีการใช้ระบบโควต้าแบ่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไปในหมู่ประเทศสมาชิก EU 28แห่งอย่างไรก็ตามมีหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับระบบการจัดโควต้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งมีผู้นำชาตินิยมประเทศเหล่านี้ต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้นะครับตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีของประเทศเช็กหรือสาธารณรัฐเช็กกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดชุมชนชาวมุสลิมขนาดใหญ่ในประเทศของตนโดยเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจะเป็นปัญหานะครับเขาบอกด้วยว่าการตัดสินใจขอรับผู้ลี้ภัยในแต่ละประเทศนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรตัดสินใจเองครับและมาที่เรื่องความขัดแย้งบริเวณซีเรียนะครับกลุ่มกบฏซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนโดยตุรกีควบคุมพื้นที่ชุมชนได้4แห่งและเมืองอีก1แห่งโดยยึดคืนจากกลุ่มเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของตุรกีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35รายนะครับหน่วยงานสังเกตการที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่ามีประชาชนมีผู้คน20คนนะครับที่ถูกสังหารที่หมู่บ้านจูบาลคูซาและมีผู้บาดเจ็บอีก50รายในบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights บอกว่าในการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งได้สังหารประชาชน15รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก20คนที่เมืองอัลอามานานะครับแต่ว่าข้อมูลของทหารตุรกีนั้นบอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนและว่า ผู้ก่อการที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดนั้นเสียชีวิต25คนในการโจมตีดังกล่าวนะครับกองทัพของตุรกีบอกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องประชาชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับสื่อของตุรกีกล่าวด้วยครับว่านักรบของชาวเคิร์ดที่ถูกสังหารเป็นผู้ก่อการร้ายครับและที่ฟิลิปปินส์นะครับชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่สนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS ร่วมกันแหกคุกในทางใต้ของฟิลิปปินส์และสามารถปล่อยตัวนักโทษทั้งหมด23คนโดยที่8คนนั้นเป็นนักโทษที่มีความคิดอุดมการณ์สุดโต่งและเป็นผู้สนับสนุน IS นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ก่อการอย่างน้อย20คนที่มีอาวุธหนักโดยพวกเขาบุกเข้าคุกที่เมืองมาราวีในวันเสาร์กลุ่มดังกล่าวที่ปฏิบัติการครั้งนี้ชื่อกลุ่มมาอุดและสามารถปล่อยตัวผู้ร่วมอุดมการได้8รายและนักโทษนอกกลุ่มอีก15คนเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนหน้านี้นักโทษ8รายจากกลุ่มดังกล่าวนั้นเพิ่งโดนทหารจับได้ครับกลุ่มมาอุดนั้นเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและมักจะใช้ธงสีดำซึ่งเป็นธงของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับมากันต่อที่อิหร่านบ้างนะครับอิหร่านนั้นจับสมาชิก1รายของคณะทำงานที่ร่วมเจรจาความตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจสำนักข่าว IRNA รายงานว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสายลับผู้หนึ่งแทรกซึมเข้ามาในคณะทำงานการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์และเขาถูกจับในเวลาต่อมาแต่ได้รับการปล่อยตัวหลังวางหลักประกันนะครับเมื่อปีที่แล้วอิหร่านนั้นตกลงได้ที่จะลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจหลายแห่งโดยที่ความตกลงดังกล่าวนั้นถูกต่อต้านโดยนักการเมืองอิหร่านที่เห็นว่าความตกลงนี้เป็นการยอมจำนนต่อสหรัฐครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วสื่ออิหร่านบอกว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านนั้นจับกุมชาวแคนาดาเชื้อสายอิหร่านผู้ถือสองสัญชาติที่ชื่อนายอับดุลราซาลดอรีเอสฟาฮานีโดยชายผู้นี้นั้นเป็นสมาชิกของคณะทำงานการเจรจาเพื่อที่นำมาซึ่งการผ่อนปรนการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับส่วนสาเหตุว่าทำไมนายเอสฟาฮานีถูกจับนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดครับผู้สังเกตการกล่าวว่าบุคคลที่ถือสองสัญชาติถูกเพ่งเล็งโดยตำรวจบ่อยขึ้นหลังจากที่มีความตกลงนิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้วระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจนะครับมาที่สหรัฐกันต่อครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกตั้งปลายปีนี้ขณะนี้พยายามหาเสียงดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแต่เกิดขึ้นในจุดที่ไม่น่าจะมีประชากรกลุ่มนี้มากนักกล่าวคือที่การปราศัยหาเสียงกับคนขาวนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ปราศัยขอคะแนนจากชาวแอฟริกันอเมริกันที่การปราศัยในวันเสาร์ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวานะครับและเขาโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตด้วยว่าเธอนั้นเป็นบุคคลที่เกลียดชังผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควรโดยชี้ให้เห็นถึงการดูดายของเธอต่อความทุกข์ยากของชาวแอฟริกันอเมริกันและชาวฮิสแปนิกหรือว่าผู้ที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกานะครับในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่นานนี้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นมีคะแนนนำห่างโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นคนผิวสีและชาวฮิสแปนิกซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีคะแนนนำห่างมากในกลุ่มคนขาวโดยที่นักวิเคราะห์การเมืองบอกนะครับว่าความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดึงเสียงคนกลุ่มน้อยมาก็เพื่อว่าอยากจะลดความนิยมของฮิลลารี่คลินตันในกลุ่มคนผิวสีและฮิสแปนิก และอาจหวังด้วยนะครับว่าเขาอาจจะได้รับการสนับสนุนจากสตรีและชาวรีพับลิกันสายกลางซึ่งตอนนี้อาจจะโอนเอียงไปชอบนางคลินตันเพราะว่าคนกลุ่มนี้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเหยียดสีผิวนะครับตั้งแต่ช่วงแรกของการหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยเรียกคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจากพรมแดนเม็กซิโกว่าเป็นผู้ก่อคดีข่มขืนและเป็นอาชญากรเขายังได้เรียกร้องตลอดมาให้มีการสร้างกำแพงทางใต้ของสหรัฐเพื่อไม่ให้ผู้อพยพข้ามแดนมาจากเม็กซิโกโดยย้ำด้วยว่าเม็กซิโกจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเสียงอ่อนลงและปรับท่าทีในเรื่องการเนรเทศบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมาย11ล้านคนออกจากสหรัฐทั้งนี้นักสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐได้รายงานวันอาทิตย์นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์และพ่อของเขาซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกันเคยกีดกันไม่ให้คนแอฟริกันอเมริกันเช่าอพาร์ตเมนต์ในโครงการของนครนิวยอร์กที่ทั้งสองคนเป็นผู้พัฒนาขึ้นเมื่อราว40ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์และพ่อได้จ่ายเงินเพื่อยุติคดีโดยไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องเหยียดสีผิวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook ของเรา VOA Thai สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA Thai ครับ VOAครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงยังไม่เปิดทำการนะครับอย่างไรก็ตามมีข่าวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Twitter และการสื่อสารนะครับ Twitter นั้นเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้ปิดบัญชีที่สงสัยว่าเผยแพร่อุดมการณ์สุดโต่งมากกว่า 300,000 บัญชีซึ่งเข้าใจกันว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากความกดดันจากชาติตะวันตกที่พยายามสกัดกั้นการสื่อสารติดต่อของกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเวลานี้กลุ่มก่อการร้ายหันมาใช้แอปที่เรียกว่า Telegram อย่างแข็งขันมากขึ้นแอปนี้เอื้ออำนวยต่อกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรบ้างเมดี้เจดินเนียผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะ ในสัปดาห์ที่แล้วฝรั่งเศสและเยอรมนีกล่าวว่าต้องการให้มีการปราบปรามแอป Telegram ทั่วทั้งทวีปยุโรปและจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU ในไม่ช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศกล่าวว่ากลุ่ม IS ใช้แอป Telegram ในการวางแผนโจมตีเมื่อเร็วนี้ค่ะTelegram ซึ่งมีผู้ใช้ในขณะนี้มากกว่า100ล้านรายกล่าวว่าไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดสุดโต่งในช่องคุยสาธารณะแต่ไม่ติดตามตรวจสอบสำหรับช่องส่วนบุคคลช่องส่วนบุคคลของ Telegram นี้เป็นช่องลับและเข้ารหัสนะคะโมฮัมหมัดเรซาจามชีดนักวิเคราะห์ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ในอิหร่านบอกว่าแอป Telegram เป็นทางเลือกดีที่สุดสำหรับพวก IS เพราะจะติดตามร่องรอยผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ได้ยากมากบริษัทแบรนด์ศึกษาการใช้ Twitter เมื่อเร็วนี้และพบว่าในจำนวน23ล้านทวีตเป็นภาษาอาหรับและพบว่าผู้สนับสนุนกลุ่ม IS ทวีตมากกว่าฝ่ายตรงข้ามโดยเฉลี่ยแล้วราวๆ 50% ค่ะกลุ่ม IS และนักต่อสู้ของกลุ่มและผู้สนับสนุนใช้ Twitter ในการส่งข้อความและหาสมาชิกใหม่อย่างเปิดเผยนะคะและเมื่อ Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้มากกว่า 300,000 รายการหันไปใช้ Telegram จึงเป็นทางเลือกทางเดียวสำหรับกลุ่ม IS นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นไว้นะคะกลุ่ม IS เริ่มใช้ Telegram ในการโฆษณาชวนเชื่อในเดือนกรกฎาคมในเดือนกันยายนศกก่อนไม่นานหลังจากที่ Telegram ประกาศบริการช่องส่วนบุคคลที่เป็นช่องลับไมเคิลเอสสมิธนักวิเคราะห์ต่อต้านการก่อการร้ายในสหรัฐกล่าวว่าการสื่อสารติดต่อที่เข้ารหัสในหมู่ผู้ก่อการร้าย เป็นความท้าทายต่อเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างมากเพราะจะติดตามกิจกรรมของกลุ่ม IS ได้ยากมากขึ้นค่ะนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อดีของ Telegram อีกข้อหนึ่งคือกลุ่ม IS สามารถเขียนบล็อกได้ยาวมากกว่าการใช้ Twitter และยังส่งข้อความออกไปโดยไม่ต้องอาศัยเว็บไซต์ใดๆเป็นโฮสต์ให้นะคะแต่จุดด้อยของ Telegram ก็มีเพราะกลุ่ม IS หาสมัครพรรคพวกไม่ได้ง่ายๆเหมือนใช้ Facebook และ Twitter JM Berger นักวิจัยในโครงการลัทธิสุดโต่งที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าด้วยเหตุนี้กลุ่ม IS จึงกำลังเร่งเร้าให้ผู้สนับสนุนไปสร้างบัญชีขึ้นใหม่ใน Twitter กันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังครับช่วงต่อไปเรามีรายงานมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับพักสักครู่เดียวครับครับทางการท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์และชาวอเมริกันในเมืองกลาสเตอร์ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชนกและเปิดเส้นทางตามรอยพระยุคลบาทณสถานที่ทรงประทับครั้งแรกเพื่อรักษาความทรงจำและสืบทอดหน้าประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของทั้งสองประเทศนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ Voice of America VOA Washington Voice of America Washington ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังจะเตรียมเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับแต่ว่าหากท่านที่สนใจที่จะติดตามรายการของเรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ voathai.com และที่ Facebook ของเราครับ VOA Thai ครับสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Voice of America ได้นะครับโดยการที่ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราครับไปที่App Store หากท่านมีโทรศัพท์ iPhone ครับและเลือก VOA และเลือกภาษาไทยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ที่เราจะนำเสนอในช่วงท้ายรายการเป็นเรื่องราวของการศึกษาลิงชิมแปนซีนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามได้ครับในช่วงท้ายของรายการและตอนนี้เรื่องราวจากรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมแล้วนะครับเชิญติดตามได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
All of our organizers will now unveil the historic plaque.
ครับพิธีเปิดแผ่นป้ายจารึกเพื่อบันทึกเรื่องราวการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นครั้งแรกของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ณสถานที่ซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่ประทับแห่งแรกเมื่อ100ปีก่อนบริเวณริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองกรอสเตอร์เมืองพักตากอากาศและชุมชนชาวประมงฝั่งตะวันออกของรัฐแมสซาชูเซตส์มีความหมายสำคัญต่อชาวไทยและชาวอเมริกันที่เดินทางไปร่วมงานครับเพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ชาวชุมชนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์โดยมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation หรือ KTBF ร่วมกับเทศบาลเมืองกลอสเตอร์และทางการรัฐแมสซาชูเซตส์จัดกิจกรรมร่วมรำลึกเก็บรักษาประวัติศาสตร์สำคัญเมื่อศตวรรษก่อนให้ยังยืนต่อไปแล้วอย่างสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศอีกด้วย
And today marks the 100th anniversaryWe're proud of Gloucester. We're proud that he was living here.
คุณวรรินกริวแมนสมาชิกสภาเมืองกลอสเตอร์บอกว่าชาวเมืองกลอสเตอร์มีความภาคภูมิใจที่พระองค์เสด็จมาประทับที่นี่เป็นครั้งแรกและทรงพระเกษมสำราญในทุกครั้งของการเสด็จมาประทับที่กลอสเตอร์หลังจากนั้น เธอบอกด้วยว่ามีความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำหลายๆด้านทั้งการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐด้านการสาธารณสุขและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อันแสนวิเศษของชาวเมืองกลอสเ
ตอร์In terms of relationships between Thailand and the United States in public health, and how honored we are at the city of Gloucester that he was a special part in our history.
นอกจากที่เมืองกลอสเตอร์แล้วในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวาระ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ทางคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดร่วมกับมูลนิธิ KTBF ได้จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการด้วยการรวบรวมและสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยโดยมีบุคลากรชาวไทยจากองค์กรด้านการแพทย์ในอเมริกาและจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยถึง4แห่งคือมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งตัวแทนร่วมงานและนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์อัยรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการเดินทางมาในครั้งนี
้ครั้งนี้ก็มีการนำเสนอผลงานนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เราได้ยึดถือพระปณิธานของพระองค์นะครับโดยเฉพาะปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาเราจะใช้คำว่าประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งเป็นคำที่พระองค์ทรงเขียนบอกไว้นะครับว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องประโยชน์เพื่อนมนุษย์มาก่อนที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
ขณะที่นายแพทย์สกอตต์โพโดสกี้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการได้เห็นผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในการช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขในเมืองไทยและในเอเชียนั้นถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
So it was really honored to see people inspired by his legacy and to see the role of Thailand and Asia and how that relates to the global health it was a wonderful
เช่นเดียวกับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่า
คือผมว่าก็เป็นหนึ่งก็เป็นความโชคดีนะว่าตอนที่ท่านเสด็จมาที่บอสตันเนี่ยนะครับหนึ่งพระองค์ท่านก็ได้มาเจอกับสมเด็จพระบรมราชชนนีที่นี่นะฮะแล้วก็มาได้แต่งงานนะครับแล้วก็ประสูติพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่นะซึ่งอันนี้ผมว่ามันยิ่งทำให้เกิดมีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้คือประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นผมว่าการที่จะมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมาประสูติที่นี่นะฮะและเป็นเราต่อมาเห็นชัดเจนว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งอุทิศเวลาพระวรกายเวลาเนี่ยให้กับคนไทยในการพัฒนาประเทศไทยต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ภาคภูมิใจนะ
การเสด็จรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อทรงศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครเคมบริดจ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนั้นไม่เพียงจะทำให้พระองค์ท่านทรงนำความรู้ไปยกระดับและพัฒนาวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยในเวลาต่อมาแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้รัฐแมสซาชูเซตส์โดยเฉพาะที่นครเคมบริดจ์มีความเกี่ยวเนื่องและผูกพันกับชาวไทยอย่างแนบแน่นในฐานะนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นที่นครแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะเก็บเรื่องลิงชิมแปนซีไว้นะครับแต่ว่าคุณนิตยามีรายงานเกี่ยวกับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ไม่ยอมยืนเคารพธงขณะที่มีการเล่นเพลงชาติใช่ไหมครับ
ค่ะตัวการ หรือว่าบุคคลในเรื่องนี้คือโคลินแคปเปอร์นิก ซึ่งเป็นนักเล่นฟุตบอลอเมริกันในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กของทีมซานฟรานซิสโก 49ers นะคะเขากำลังเป็นข่าวเพราะในการเล่นเกมเมื่อวันศุกร์กับทีม Green Bay Packers ก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันโคเล่นไม่ลุกขึ้นยืนเมื่อมีการเล่นเพลงชาติซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเขาอธิบายเหตุผลในการให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าเขาจะไม่ยอมยืนแสดงความเคารพธงชาติของประเทศที่กดขี่คนผิวดำและคนผิวสีและว่าสำหรับเขาการกระทำดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่ากีฬาฟุตบอลและเขาไม่สามารถแสดงความเห็นแก่ตัวด้วยการไม่ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคนถูกยิงเสียชีวิตตามท้องถนนในขณะที่คนที่น่าจะมีส่วนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะโฆษกของสมาคมฟุตบอลอเมริกันหรือ NFL มีถ้อยแถลงออกมาว่าผู้เล่นได้รับการสนับสนุนให้ยืนแสดงความเคารพธงชาติแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นส่วนโค้ชของทีมโค้ชชิปเคลลี่บอกว่าโคเล่นมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นได้ในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองอเมริกันโคลินแคปเปอร์นิกเป็นควอเตอร์แบ็กของทีมฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers เขาเป็นคนมีเลือดผสมบิดามารดาซึ่งเป็นคนผิวขาวรับเลี้ยงเขาเป็นบุตรบุญธรรมค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวในตอนนี
้ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับก็เป็นเรื่องของคนอเมริกันที่ไม่ยอมยืนเคารพธงชาตินะครับในช่วงที่เป็นมีผู้ร้องเพลงเคารพธงชาติซึ่งนั่นก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยนะครับเห็นในภาพโทรทัศน์ของรายการทีวีอเมริกันว่าแฟนที่ไม่พอใจถึงกับนำเสื้อของนักอเมริกันฟุตบอลผู้นี้นะครับมาเผาแล้วก็กล่าวประณามในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการของเราครับท่านสามารถไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับครับแล้ววันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Kingston สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาแต่ตอนนี้เรื่องประเด็นสีผิวนี่เป็นเรื่องสำคัญของสหรัฐนะคะทั้งข่าวคราวตำรวจกับผู้ร้ายสีผิวทั้งประเด็นหาเสียงของผู้ที่มีติดเป็นประธานาธิบดี2คนก็สูสีกันเพราะคะแนนเหยียดกันเรื่องสนับสนุนหรือเหยียดสีผิวนี่สหรัฐเวลานี้สถานการณ์จริงๆมันเราเขาตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นแค่ไหนคะคุณนิตยาคุณรัตพล
ก็มีพูดกันอยู่บ่อยนะคะแล้วที่พูดกันมากเพราะว่ามันเป็นปีของการเลือกตั้ง
ครับ
นะคะตัวเลขผลสำรวจคะแนนที่แสดงออกมาเนี่ยกว่า 90% ของคนผิวดำเนี่ยสนับสนุนฮิลลารีคลินตันของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเลขตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือเป็นที่ยอมรับอะว่าคะแนนเสียงคนผิวขาวผู้ชายที่ไม่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าแม้ว่าเขาจะได้ 100% จากคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่สามารถจะชนะตำแหน่งประธานาธิบดีได
้นี่มีข้อสังเกตสำหรับปีนี้เรื่องสีผิวเกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Black Lives Matter ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เรียกร้องสิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเกินควรกับคนแอฟริกันอเมริกันคิดว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรื่องสีผิวเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากขึ้นเพราะว่าการประท้วงและการเดินขบวนของคนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมาก
ฮัลโหล
ยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ
ยังอยู่นะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเป็นปีเลือกตั้งอยู่นะคะคุณนิตยา
ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ สัญญาณไม่ค่อยดีนะวันนี้ขอบคุณค่ะดีดีกับ VOA คุณรัตพลคุณวิทยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเราจะได้ติดตามประเด็นที่มีผลต่อ